Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim danas možete čuti zašto se u Dejtonskom ustavu ne može promijeniti niti slovo, iako su nezavisni analitičari saglasni da ovaj dokument ne dozvoljava napredak Bosne i Hercegovine. Analiziramo i ko su nasljednici ostavštine ubijenog premijera Srbije Zorana Đinđića. Ima li ih uopšte? Te zašto nema nikakvog napretka u istrazi u vezi s napadom na novinarku crnogorskog dnevnika Vijesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na devetu godišnjicu ubistva Zorana Đinđića Srbija nije ništa bliže ostvarenju njegovih ideja nego u trenutku kada je on ubijen. Građani su uvjereni da bi Srbija s Đinđićem danas bila na boljem putu, a viziju i energiju ubijenog premijera ne prepoznaju među današnjim političkim liderima. Ljudmila Cvetković ima detalje.
Zoran Đinđić je ubistvom zaustavljen u pokušaju demokratizacije društva i korenitih ekonomskih i društvenih promjena koje je započeo nakon rušenja Miloševićeve autoritarne vladavine. 9 godina nakon što ga je snajperskim hicem ubio pripadnik JSO, jedinice čiji tragovi zločina vode do brojnih ratišta na prostoru bivše Jugoslavije, sećanja građana na energičnog, harizmatičnog i pragmatičnog lidera koji je zbog svojih progresivnih stavova bio napadan i medijski satanizovan su i dalje jaka.
Imao je neku viziju, mislim da bi mogao da nas izvede na neki bolji put.
Pa ja se njega dosta slabo sećam, u stvari bio sam u osnovnoj školi još kada je on bio ubijen. Međutim, ono čega se dobro sećam jeste da čak ni tada nije postojalo toliko pozitivno mišljenje o njemu koliko je to danas uvreženo.
Mislim da on nije došao u pravo vreme. Nisam ni pristalica, ni sledbenik njegov
pristalica. Nisam bila pristalica, ali sam plakala kad je bio ubijen. Kao jedan vredan čovjek i dosta onako sposoban. Oni svi pričaju da nastavlju ideje, ali ja ne vidim tako vrednog čovjeka.
Baš veliki reformator. Uvijek će mi ostati upamćene te izjave. Tako malo reči, tako puno rečeno.
Da li danas vidite neko ko nastavlja njegove ideje?
Ne. Možda Čeda Jovanović, ali ne.
Zaista ne vidim nikoga.
To je Čeda, ali nije to to.
Vidi političar me nema.
Iskreno ne. Vidim samo crnilo i sivilo i još gore.
Zoran Đinđić je imao viziju, strategiju i energiju, sve ono što nije krasilo ni jednu vladu niti lidera posle njegovog ubistva.
Ja poštujem jednu izreku jednog starog indijanskog mudraca iz 19. veka koji je rekao, ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da gledaš, progutaj odmah. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvo.
Po izboru njegove vlade u parlamentu, Đinđić je opoziciji poručio da hoće novu politiku za rešavanje problema koje je Miloševićeva vlast napravila, ali drugim sredstvima.
Tu smo da probamo da ih rešimo, ali ne na način koji vi predlažete, jer ako budemo radili onako kako vi predlažete, završit ćemo tamo gdje ste vi završili, a to je u porazima. Od ekonomije do Kosova sve sami porazi.
Srbija kao da danas nije mnogo bliže ostvarenju Đinđićevih ideja o demokratizaciji i reformama društva nego u trenutku kada je on ubijen. Istoričarka Dubravka Stojanović kaže da je najlakše reći da se nigde nismo pomerili. Ipak se nešto uradilo, kaže ona, ali to je jako malo.
2000. godine tada uopšte reći da se nešto desilo u Srebrenici zvučalo je potpuno čudno i svi su govorili da se ništa nije ni desilo. Danas ipak mislim da ima vrlo malo ljudi koji to poriču. Neki pomak se desio, ali naravno taj pomak je užasno mali za tih 10 godina. Trebalo je da se uradi neuporedivo više i da Srbija bude neprepoznatljiva.
Ima li danas u Srbiji pravih nastavljača Đinđićeve politike? Jedan od njegovih najbližih saradnika, Zoran Živković, koji je nakon Đinđićevog ubistva došao na čelo vlade, kaže da broj ljudi koji očekuju novog lidera, novu političku opciju koja će pokrenuti Srbiju iz učmalosti, govori da ima nade.
Na današnjoj političkoj sceni Srbije nema nikoga ko ni po svojoj mudrosti, ni po svojoj hrabrosti, ni po svojoj energiji, ni po svom poštenju, niti rešenosti može da liči na Zorana Đinđića. Umjesto atmosfere velikih reformi, bolnih, ali neophodnih rezova, danas imamo jedno veliko srpsko političko blato.
Vlada Zorana Đinđića uspela je da obori godišnju inflaciju sa 41 na 15%, a krajem 2001. zabeležen je privredni rast od 5,5%. Njegova vlada započela je saradnju sa Haškim tribunalom i nakon 6 meseci u Hagi je isporučen bivši predsjednik Srbije i SRJ Slobodan Milošević. Za razliku od današnjih političara na vlasti, kojima nedostaje Đinđićeva hrabrost, on se uprkos napadima i kritikama nije udvarao biračima populističkim obećanjima, već je radio ono što je bilo neophodno.
Postoje određeni uslovi i određeni standardi koje u saradnji sa međunarodnim organizacijama moramo da poštujemo, kao što moramo da platimo putarinu na autoputu. Ako nećemo, možemo da se vozimo nekim kolskim putem. Jedan od tih uslova je saradnja sa sudom u Hagu. Ako nećemo to da uradimo, treba odmah da kažemo nećemo. Ali ne da se cenkamo, jer onda izgledamo kao neozbiljan narod.
Đinđić je bio jedno od ključnih ličnosti demokratskih promjena 2000-te. Danas se mnoge partije pozivaju na njegove ideje, ali one su prisutne u Srbiji, kaže istoričarka Dubravka Stojanović, samo u onoj meri u kojoj nas, nažalost, Evropska unija natera na to.
Đinđićeve ideje su bile prosto nešto što je dobro za razvoj Srbije, za njenu transformaciju i za njenu tranziciju. Ako neko zastupa Đinđićeve ideje danas, da je to najbliže liberalno-demokratskoj partiji, jer nažalost imamo utisak da je njegova demokratska stranka u velikoj meri ili u najvećoj meri napustila njegov program. Da vi pre svega neprekidno sluđujete narod koji ne zna da li će na kraju s Rusima ili s Evropom, da li će s Kosovom, bez Kosova i šta će s tim svim da radi. Vi stalno držite sve te dileme potpuno otvorene, ne date jasan pravac u kome se ide, izluđujete to društvo i na taj način lakše manipulišete njime.
Đinđić će ostati upamćeni kao izvrstan retoričar, čiju su reč krasile metafore, hiperbole i izlaganje u slikama.
Ko vama daje pravo da vi budete umorni u ime ovoga naroda? Ako ste umorni, idite pa spavajte bre! Preuzmite na sebe odgovornost kao realni političari u realnoj zemlji ili, brate, sklonite se sa političke scene pa idite pa spavajte u nekoj bajci.
Posle 3,5-godišnjeg procesa za Đinđićevo ubistvo osuđeni su pripadnici jedinice za specijalne operacije i zemunskog klana kao neposredni izvršioci ubistva. Bez obzira što je više puta obećavano, politička pozadina atentata još uvek nije rasvetljena, tako da Srbija zapravo ne zna ko su prave ubice Zorana Đinđića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići zatražio je da se procjeni jesu li akteri dijaloga Prištine i Beograda prekoračili ovlaštenja. Opozicija naime smatra da je vlada ne samo prešla crvenu liniju, već i zaobišla svoju odgovornost prema Skupštini. Slušate Amru Zajneli.
Na Kosovu su sve više prisutne glasine o tome da bi se tehnički dijalog Prištine i Beograda mogao preusmeriti u političkom pravcu. Nakon intervjua Roberta Kupera, posrednika Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine za Radio Slobodna Evropa, koji je izjavio da su pitanje u dijalogu na neki način bila i politička, predstavnici kosovske opozicije, ali ne samo oni, kažu da takvo mišljenje odavno je prisutno, ali da je vlada Kosova insistirala da ovaj dijalog okvalifikuje tehnički. Jedan od lidera koji je kontinuirano tražio od vlade da pitanje dijaloga bolje razjasni bio je i predsjednik Skupštine Jakup Krasnići. On je i danas ponovio da je potrebno da se uradi procjena ukoliko su akteri razgovora prevazišli svoje odgovornosti.
Kančen kërkesa për besedua për çështje teknike dhe për çështje të lehtësimit të qytetarëve të Kosovës.
Zahtev je bio da se razgovara o tehničkim pitanjima i o pitanjima koje bi olakšalo život građana Kosova i ukoliko je prevaziđeno ono što je precizirano i u rezoluciji Generalne skupštine UN-a, ali i u rezoluciji Skupštine Kosova, odgovornost spada na one koji su uključeni u poslove mimo njihove odgovornosti, kazao je Krasnići. Iz opozicije ponavljaju da je Kosovo ovim dijalogom učinilo uslugu Srbiji kako bi dobila kandidaturu, dok Kosovo ništa nije dobilo za uzvrat. Šef parlamentarne grupe Demokratskog saveza Kosova Ismet Bećiri naglašava da je dijalog sa Srbijom bio i ostaje političke prirode. Demokratski savez Kosova nijednom nije bio protiv dijaloga, ali je bio protiv ovakve vrste dijaloga ili političkih razgovora koji su služili Srbiji da postigne ono što jeste, odnosno da dobije status kandidata bez provođenja gotovo ni jednog sporazuma koji je postignut sa Kosovom tokom ovih razgovora, kazao je Bećiri. On dodaje i da je vlada izbjegavala da pred skupštinom predstavi postignute sporazume ili zaključke, što je prouzrokovalo dosta nejasnoća oko njihovog provođenja. Zatražili smo da se tačno zna agenda, program razgovora, šta se želi postići ovim sporazumima, zašto se to ne bi predstavilo u skupštini, da proces bude transparentan i da se zna šta se postizlo i šta se potpisivalo. Ovo se nije desilo u skupštini i vlada to izbjegava i ne ispunjuje ni ono što je predviđeno rezolucijom koja obavezuje vladu da izveštava o toku dijaloga, kaže Bećiri. Ono što također zabrinjava političke partije jeste da li će i sever Kosova biti uključen u dijalogu, gde inače kosovske vlasti nisu uspeli da uspostave kontrolu. Tim delom još uvek vode paralelne institucije vlasti. Ni posrednik Robert Cooper nije odbacio mogućnost da se o severu razgovara, ali predsjednik skupštine Krasnići ističe da je za sever jedino rešenje Atisarijev plan. Njime se naime manjinskim zajednicama garantuje najviši nivo prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pod parolom smrt kriminalu, sloboda Crnoj Gori, oko 1400 novinara i građana potpisalo je peticiju kojom se od predstavnika Evropske unije traži da crnogorske državne organe prisili da odmah počnu obračun sa organizovanim kriminalom. Osim toga, potpisnici zahtijevaju zaštitu novinara, posebno onih koji se u Podgorici usude slobodno misliti i govoriti. Prenosi Dimitrije Jovićević.
Novinari u Crnoj Gori već godinama žive i rade u okruženju u kome su lake mete i gdje za napade na slobodu govora niko ne snosi odgovornost. To u pismu koje su uputili predsjedniku Evropske komisije José Manuel Barrosu i komesaru za proširenje Evropske unije Štefanu Fileu upozoravaju potpisnici peticije za slobodu govora u Crnoj Gori. Navode da je u prethodnih 8 godina jedan osnivač i urednik medija ubijen, 7 novinara je fizički napadnuto, a da vlasti, nadležni organi, ne samo da nisu pokušali da obave temeljne istrage, već su učinili sve da se one obesmisle, a pravi krivci ne dotaknu. Direktor dnevnika Vijesti Željko Ivanović, koji je zajedno sa direktorima Lista Dan i Nedeljnika Monitor, uručio pismo šefu Evropske delegacije u Podgorici, Leopoldu Maureru.
Rekli smo gospodinu Maureru da se nadamo da će Evropska komisija učiniti sve da ubijedi našu vlast, da nikad više ne priredi nešto čemu smo bili svjedoci posljednjih 10 godina. Da prestane da se producira atmosfera linča u kojoj su nezavisni novinari, slobodni novinari, urednici mete.
Novinari i građani koji su se stavljajući mete na glavu okupili na završnom protestnom skupu uputili su poruku predsjedniku države, parlamenta, premijeru, ali i šefu DPS-a Milu Đukanoviću, koga su prozvali da je najodgovorniji za kreiranje ambijenta u kome stradaju novinari.
Nikad više ubijeni novinari, nikad više napadnuti novinari, nikad više sudske presude, reketirani mediji, nikad više linč koji sprovodite preko medija koje kontrolišete zajedno sa organizovanim kriminalom.
Podsjetimo, povod za još jedan protest bio je prošlonedjeljni napad na novinarku Vijesti Oliveru Lakić, autorku serije tekstova o nelegalnim poslovima u koje su navodno umješani visoki funkcioneri crnogorske policije. To će, kako je izjavio Štefan File, uticati na izvještaj Evropske komisije o spremnosti Crne Gore da počne pregovore sa Evropskom unijom. Direktorka Nedjeljnika Monitor Milka Tadić-Mijović.
Naša su očekivanja zaista da se pitanje medija i pitanje medijskih sloboda stavi u vrh ove agende i agende ove vlasti. Ono što se dešava nama je itekako povezano sa poglavljem 23-24. Bez slobodnih medija ne možemo se sigurno suočiti sa glavnim problemima ove zemlje, kao što su vladavina prava i problem sa organizovanim kriminalom, što je jedan od uslova da se počne sa pregovorima.
U međuvremenu pogledi su upućeni ka upravi policije, koja vodi istragu nedavnog napada na novinarku Lista Vijesti. U najnovijoj izjavi direktor policije Božidar Vuksanović za Radio Slobodna Evropa kaže kako ima pomaka i operativnih podataka koji vode ka počiniocu.
U interesu istrage kako ne bismo narušili i kvalitetan završetak istrage i lišenja slobode određenih lica po ovom pitanju, ne bih dalje komentarisao da ne bismo napravili propust ili problem koji bi mogao biti na štetu. Ja iskreno vjerujem da ćemo vrlo brzo riješiti ovaj slučaj i mi ćemo sve uraditi u okvirima profesionalnih kapaciteta zajedno sa tužilaštvom, gdje je saradnja maksimalno profesionalna i predana, da rasvijetlimo ovaj slučaj na taj način. Pokažemo da je ovo destinacija koja je bliska standardima koji važu u europskim zemljama.
No, da bi tako bilo, kako ističe direktorka Nedjeljnika Monitor Milka Tadić-Mijović, policija mora pokazati odlučnost i u rješavanju svih prethodnih slučajeva napada na crnogorske novinare.
I mi tražimo da se riješe svi slučajevi koji godinama stoje otvoreni. Znači, napredak u slučaju Lakić nas će ohrabriti, ali to nije dovoljno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
Suđenje bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno je svjedočenjem Slavice Ristić, koja je u vrijeme rata iz Sjedinjenih Američkih Država u nekoliko navrata putovala u Srbiju i Republiku Srpsku, gdje se sastajala sa tamošnjim dužnosnicima, među ostalim i optuženim Karadžićem.
Tužiteljstvo je dovelo Ristić kao svojeg svjedoka kako bi opisala telefonski razgovor kojem je nazočila u kabinetu tadašnjeg predsjednika Karadžića 13. srpnja 1995. godine. Tijekom njega general vojske Republike Srpske Ratko Mladić je izvijestio kako je Srebrenica gotova. Srebrenica je gotova i sada je na redu žepa, čula je svjedokinja Ristić nakon što je Karadžić u jednom trenutku uključio speakerfon. Osobu koja je to rekla, tužiteljstvo je identificiralo kao Ratka Mladića, no svjedokinja to nije potvrdila.
Ja, kao što sam rekla, ne mogu da se sjetim ko je izrekao to, ali to je ono čega se sjećam, da je nekao rekao, ok, sada je Srebrenica gotova, to je završeno.
Telefonski razgovor od 1 sat u kojem Mladić izvještava Karadžića je prema tužiteljstvu pokazatelj kako je optuženi bio kao vrhovni zapovjednik vojske upoznat sa svime što se događa na terenu, između ostalog i s etničkim čišćenjem te masovnim ubijanjem koje je uslijedilo nakon ulaska VRS-a u zaštićene zone. No tijekom unakrsnog ispitivanja svjedokinje Ristić, Karadžić je želio prikazati kako to nije točno, tvrdeći da se radilo o tehničkom izvještaju o vojnim operacijama, a ne o zločinima.
Tokom tog razgovora 13. da li je tačno da vi niste imali nikakve naznake ili osjećanje da će neko biti izbačen iz Srebrenice, da će biti neko evakuisan ili deportovan iz Srebrenice, već da o tome nije bilo govora?
Ristić je potvrdila niz teza Karadžića o nepravednom ocrnjavanju bosanskih Srba tijekom rata, te ustanovila kako je to bila posljedica loših odnosa s javnošću, odnosno lošeg PR-a, a ne rasprostranjenih zločina, što pak tvrdi optužba. Tužitelj Nikols je zato u dodatnom ispitivanju upitao Ristić zna li išta o masovnim pogubljenjima koja su uslijedila nakon ulaska VRS-a u Srebrenicu, riječima sudske prevoditeljice.
Znate li što se dogodilo 13. jula 1995. u Kravici? Odgovor ne. Pitanje. Znate li što se u Orahovcu 14. jula dogodilo? Odgovor ne. Tužitelj, zahvaljam, nemam više pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Još je jedna komisija, ovaj put parlamentarna, koja se bavila slučajem Sejdić-Finci, bez rezultata završila mandat. I zato će od Skupštine zatražiti produženje rada. No, kako sada stvari stoje, odnosno kakva je praksa u Bosni, 6 će političkih lidera odlučiti o tome hoće li manjine ikada ući u vlast Bosne i Hercegovine ili ne. Poslušajte priču Marije Arnautović.
Bosna i Hercegovina i njen evropski put, jedina alternativa za Bosnu i Hercegovinu je Evropska unija, krilatice su koje svakodnevno šalju bosansko-hercegovački političari, no samo deklarativno, jer kada dođe trenutak da se suštinski pokaže da zaista rade na tom putu, slučajno ili namjerno, jer tako odgovara uskim političkim interesima, dođu do zida. Najbolji primjer tome je neprovođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci. Više od 2 godine od donošenja ove presude nije urađeno ništa na njenoj primjeri. primjeni, bez obzira na bezbroj upozorenja koja stižu od evropskih zvaničnika, ali i domaćih stručnjaka. Privremena parlamentarna komisija koja je radila na provođenju ove presude 5 mjeseci danas je okončala svoj mandat. Od parlamenta će tražiti da im produži rok za rad. Kako su radili proteklih mjeseci možda je najbolje opisao Mladen Ivanković Lijanović, jedan od članova komisije koji kaže da više ne želi da učestvuje u njenom radu.
Ja osobno više ne želim učestvovati u radu ove komisije jer je komisija formirana da se ništa ne napravi.
Drugi tvrde da njihov rad nije bio bez rezultata, predsjedavajući komisije Šefik Džafirović.
Potpuno je jasno da će predstavnici građana Bosne i Hercegovine koji ne pripadaju ni jednom od konstitutivnih naroda participirati u budućem Domu naroda. I to dva predstavnika iz Federacije Bosne i Hercegovine i jedan iz Republike Srpske. Ostalo je sporno pitanje načina njihovog izbora u Republici Srpskoj i ostalo je neriješeno pitanje predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosno ono ključno pitanje načina izbora predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Postavlja se pitanje kakvu sliku o sebi daje Bosna i Hercegovina ako ne može da implementira Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i ako je jedina zemlja u Evropi u kojoj postoji otvorena diskriminacija drugih i drugačijih, kaže Jakup Finci koji je zajedno sa predstavnikom romske zajednice Derbom Sejdićem bio podnosilac tužbe protiv Bosne i Hercegovine zbog diskriminacije nacionalnih manjina i ostalih pri izboru za članove predsjedništva i Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Novi poraz Bosne i Hercegovine jer ne samo da nismo implementirali odluku suda u Strasburu što nam je bila obaveza, nego nismo postupili ni po našim postprijemnim obavezama u Vijeće Europe jer smo još 2002. kad smo ušli u Vijeće Europe obećali da ćemo svoju normativu usaglasiti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. I to smo ponovili 2008. kad smo potpisivali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i opet nismo ništa učinili.
Nemogućnost dogovora oko primjene presude u slučaju Sejdić-Finci pokazala je još jednom da se i najvažnija pitanja u zemlji spotiču o uskostranačka potkusurivanja, još jednom Jakup Finci.
Žalosna je činjenica da naši političari vode svoju sitnosopstveničku politiku, a da istovremeno među puno njih kojih imamo, nemamo nijednog državnika, nemamo nikoga ko vodi računa o interesima države Bosne i Hercegovine, svak vodi interes svog naroda, svoje stranke, svog entiteta, a Bosne i Hercegovine tu nema.
Ako do sada i nije bilo transparentno, danas je potvrđeno da je najveći kamen spoticanja u radu komisije kada je riječ o izboru predsjedništva Bosne i Hercegovine bio ne kako to pravo omogućiti pripadnicima nacionalnih manjina, već kako će se birati hrvatski član predsjedništva, govori Aleksandra Pandurević, zastupnica Srpske demokratske stranke u državnom parlamentu.
U čitavo vrijeme smo vidjeli da se ova ustavna reforma u stvari pokušava iskoristiti za rješavanje hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini.
Zastupnik stranke Demokratske akcije u državnom parlamentu i predsjedavajući komisije Šefik Džafirović.
Ja mislim da je to vrlo složeno pitanje i ovo se direktno tiče odnosa građanskog i etničkog, individualnog i kolektivnog u Bosni i Hercegovini.
Iako se stalno govori o tome da se pitanje provođenja presude u slučaju Sejdić-Finci mora rješavati kroz institucije Bosne i Hercegovine, već sada je izvjesno da će tačku na i staviti lideri 6 vladajućih političkih partija u zemlji. Tek rijetki članovi komisije spremni su javno reći da bez njihove odluke ništa neće biti moguće uraditi. Petar Kunić iz Demokratskog narodnog saveza stoga postavlja pitanje čemu osnivanje komisija.
Komisija nije u stanju da prebrodi bilo kakvo neslaganje jer nema za to mandat političkih lidera. Jer u posljednje vrijeme vidjeli ste da politički lideri donose odluke, a čini mi se da se komisija svodi na ovaj pravno-tehnički aspekt, dakle da formuliše eventualno one odluke, da razradi odluke koje donesu politički lideri.
Da su se predsjednici stranaka na posljednjem sastanku bavili ovim pitanjem, ali bez vidljivih i konkretnih rezultata, potvrdio je danas članovima komisije lider HDZ-a 1990-a Božo Ljubić. Rekao je da su na tom sastanku dogovorena dva važna principa i to da se presuda provede u cijelosti, odnosno da se obuhvati izbor predsjedništva, ali i Doma naroda, parlamenta Bosne i Hercegovine, te da se presuda suštinski implementira, ne samo formalno.
Da kroz implementaciju presude treba osigurati i da tri konstitutivna naroda imaju istu poziciju u izboru svojih legitimnih predstavnika u ove institucije. Naravno, o modalitetima se nismo složili, iako smo oko nekih modaliteta vodili vrlo istaknu raspravu.
Danas je istekao rok koji je parlamentarnoj komisiji u posljednjoj rezoluciji postavila i parlamentarna skupština Vijeća Europe. Tada je rečeno da bi Bosna i Hercegovina ovaj posao morala okončati do 15. aprila ukoliko ne želi da njeni predstavnici budu suspendovani iz rada institucija Vijeća Europe. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pred kraj prošle sedmice iz zatvora je pušten Fikret Abdić. Kako su na Babin povratak kući reagovali bosansko-hercegovački čelnici Čović, Lagumđija, Komšić, Izetbegović i Dodik, saznaje naš saradnik Predrag Lucić u obliku stenograma i kamenograma, naravno.
Pojavi se babo, samo da te vidim, pa nek umre babo, nikom se ne stidi.
Zlatko Lagumđija, vidje ste li vi ljudi ono u Puli, Milorad Dodik, jel arenu? Vidio je ja kad sam bio na ekskurziji sa školom. Skoro sam se izgubio, Lagumđija. Nisam ja pitao jeste li u Puli vidjeli arenu, već jeste li vidjeli ono ispred pulskog zatvora, ono kako su dočekali babu. Izetbegović, čijeg babu? Lagumđija, kako čijeg? Sva čijeg pomalo, ta je šurovo sa svima. Izetbegović, čekaj, ti to misliš na... Lagumđija, na babu iz Kladuše, na Fikreta Abdića. Ako mi napokon dopuštate da kažem na šta mislim i zašto sam insistirao da se sastanem. Izetbegović, dopuštam ja, ali nije tačno da je on šurovo sa svima. Šurovo je i sa Srbima i Hrvatima, samo nije sa legitimnim predstavnicima svoga naroda. Dodik, to je isto ko da kažeš da nije šurovo sam sa sobom. Izetbegović, kako to misliš? Dodik, pa tako što je on bio najlegitimniji predstavnik svoga naroda. Na izborima je dobio najviše muslimanskih glasova, a onda ste ga šutnuli. Dragan Čović, u pravu si Mile. To je konstanta bošnjačke politike da ne priznaju one koji dobiju najviše glasova. Evo, na primjer, ova situacija s HDZ-om. Lagumđija, pusti sad bolan HDZ i HDZ-ove. Imamo većih problema. Čović, e nemate. Samo mi, legitimno izabrani predstavnici konstitutivnog hrvatskog naroda, imamo pravo da budemo najveći problem. Lagumđija, nećeš ti određivati ko će u ovoj zemlji biti najveći problem. Valjda ja, kao ministar vanjskih poslova, imam najbolji uvid u kompletnu svjetsku situaciju, pa onda valjda znam i šta je naš najveći problem. Dodik, da nije Republika Srpska. Lagumđija, to je naša unutrašnja stvar. Dodik, Boga mi nije. Mi smo, ako mene pitaš, za vas u Sarajevu sektor spoljnih poslova i tebe kao ministra istog resora potpuno poštujemo. Lagumđija, nemoj da me poštuješ života ti, nego me slušaj šta ti govorim. Imamo veliki problem s babom, a imat ćemo i veći. Komšić, što bi nam on bio problem? Ko da sami sebi nismo dovoljni? Lagumđija, Željko, nemoj da si i ti nerazuman. Pa vidio si valjda onaj doček ispred pulskog zatvora, kako se ono zove? Komšić. Mislim, Valtura. Dodik. Mogli bi Amerikanci da vam snime film Valtura brani Sarajevo, da ga režira ona Anđelija. Izetbegović. A mogo bi onaj Nikita Mihalkov da kod tebe na Vrbasu snimi Tihi Don Corleone. Lagumđija. Svi ljudi, ko da ste u kinu. Samo vam još fale kokice, košpe i kikiriki. Čović. Ako mene pitaš, bolje multiplex nego multikulti. Lagumđija. Ljudi, molim vas, uozbiljite se. Dok vi budalješete, babo čeka da mu Hrvati izdaju ličnu kartu i pasoš pa da se vrati u Kladušu. Čović. To je njegovo pravo, a ti nemaš pravo da se miješaš unutrašnje poslove jedne suverene države. Lagumđija. A šta kad se pojavi na granici? Čović. Da mu pogranična policija kaže dobar dan, da mu pregleda dokumente i da ga carinik pita ima li što za prijaviti. Lagumđija, ti stvarno želiš da se on vrati? Čović, ja želim da se poštuje jednakopravnost svih Hrvata u Bosni i Hercegovini. Lagumđija, otkad je Fikret Abdić bosanski Hrvat? Čović, on je hrvatski Hrvat, ima uredno državljanstvo i molim da se to poštuje. Ti si kao ministar vanjskih poslova dužan da razvijaš dobrosusjedske odnose s Republikom Hrvatskom. Lagumđija, šta si ti, Dragane, praviš blesav? Jesi li ga čuo kako prijeti da će obnoviti svoju imperiju, Agrokomerc i tako to? Čović, pa ne možeš ti zaustaviti strane investitore. Rekli ste Amerikanci da moraš poštivati tržišne slobode. Izetbegović, Kakve tržišne slobode da nam opet otvara privatne koncentracione logore? Dodik, a šta bi ti da logori budu u društvenom vlasništvu? Izetbegović, javila se firma, ko da se ne zna da su vaši logori bili financirani iz inozemstva. Lagumža, ma ne radi se, aman ljudi, o logorima. Ne prijeti babo da će otvoriti logore, nego radna mjesta. Ako Draje bi u ovoj krizi nezaposlenosti mogla upaliti takva demagogija, pa da ga dočekaju ko spasitelja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što analitičari kažu na najavu da će se Ivić Pašalić vratiti u Hrvatsku demokratsku zajednicu.
To bi značilo da se ta stranka odriče svoga evropeizma i da se vraća zasadama tuđmanizma.
Predizborna kampanja u Srbiji sa starom nepodnošljivom lakoćom prepakivanja već viđenih obećanja. Sociolog Zagorka Golubović komentariše.
Dogovaraju se ko će s kim, koja koalicija, a niko ne nudi program.
Stanovnici Bosne i Hercegovine sve siromašniji, političari sve bogatiji. Ali ako njih pitate, poput ministra za socijalnu politiku Tuzlanskog kantona, čućete sljedeće.
Mnogi direktori javnih ustanova na prostoru Tuzlanskog kantona imaju mnogo veću platu od svih ministara i premijera u vladi Tuzlanskog kantona, tako da vika je, kako ono kažu, na neke koji mjesto ne jedu.
Na sajmu zapošljavanja u Beogradu posao traže i osobe sa invaliditetom. Mikica Budimirović kaže da mnoge firme još zaziru od toga da ih zaposle.
Veliki broj kompanija se opredeljuje za plaćanje penala. Da shvate da i za te novce mogu zaposliti osobu. Ja sam korisnik invalidskih kolica, za svoje penzije koristim invalidska kolica, ali ja ne mogu da idem ni stepenište u stepenište, sve ostalo mogu raditi jednako dobro kao bilo ko drugi, čak i bolje neke poslove.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stranke u vlasti, baš kao i opozicione u predizbornoj kampanji koja je u Srbiji i prije zvaničnog početka uveliko u jeku, ne nude nikakve mjere za izlazak iz ekonomske krize. Deficit je i u predizbornim obećanjima, borbe protiv korupcije, reforme javnog sektora, slamanja partokratije. Tako da je svima bjelodano jasno da vlast u dogledno vrijeme neće htjeti prepoznati srpske Sanadere i pronevjeritelje javnog interesa i javnog novca, ni u svojim, ni u tuđim redovima. Umjesto konkretnih i to oročenih ciljeva, na sceni je grčevito koalicijono taktiziranje i svrstavanje, pregrupisavanje, prepakivanje i nepodnošljivi teror totalnog marketinga, ne bi li se birače još jednom prevelo žedne preko vode. Slušate Branku Trivić.
Velika užurbanost u danima pred raspisivanje izbora vladala je jedino na srpskoj partijskoj izbornoj vereničkoj pijaci. Tadić je saopštio da njegova demokratska stranka neće sa naprednjacima, radikalima i Koštuničinom demokratskom strankom Srbije, a da hoće sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine, manjinskim strankama, Ljajićevim socijaldemokratima, Jovanovićevim preokretom, u koji su se naknadno uselili i Draškovićev SPO i Asocijacija slobodnih sindikata. SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, koalicija, saznalo se, ostaje ista i predvodit će Ivica Dačić, koji će biti i predsjednički kandidat. Nikolićevi naprednjaci dobili su poruku od Amerikanaca da neće biti prihvatljiva njihova eventualna koalicija sa Koštunicom, pa bi njihov takozvani koalicioni potencijal mogao prilično oslabiti. Partije i vladine i opozicione, zaključuju politički analitičari, grupišući se u ogoljenoj borbi za vlast, osim predizbornog totalnog marketinga, ne nude apsolutno ništa. O nepodnošljivoj lakoći sejanja lažnih obećanja verovatno najupečatljivije svedoče izjava predsjednika države i Demokratske stranke Borisa Tadića da će Srbija iz krize izaći početkom iduće godine. Već je s tim u vezi primećeno da odgovorni političari u zemljama boljih demokratskih običaja, poput recimo nemačke kancelarke Angele Merkel, izlazak iz krize vide u horizontu čitave jedne decenije. Jasno je dakle već sada da će se nakon marketinško-političkih pakovanja i prepakivanja u kojima se pokazalo da svi sa svima mogu nesmiljeno kidisati na biračke duše, ali da novog proizvoda biti neće. Da se partije na srpskoj političkoj pijaci ponašaju kao marketinške firme koje žele dobar rezultat, ali koje ništa ne nude, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i sociološkinja Zaga Golubović.
Dogovaraju se ko će s kim, koja koalicija, a niko ne nudi program. Borba partija za vlast. To je osnovno i sad se prave koalicije na osnovu toga koliko će ko dobiti glasova na izborima i da će moći da dođu na vlast. A da li te koalicije imaju nešto zajedničko među sobom je najmanje relevantno pitanje. Mi ne vidimo po ovim prepakivanjima nikakvu novu strategiju razvoja. Najvažnije je koliko će mandata ko dobiti u toj koaliciji.
Boris Tadić je svojima naložio optimizam i zadao da izbore novog premijera. Ako Demokratska stranka ostvari zavidan rezultat, to će biti rezultat onog što se zove totalni marketing, ocenjuje politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Ako biste analizirali bilans sadašnje vladajuće koalicije, taj bilans je mnogo čemu negativ. To je jasno da su ti pokazatelji zaista pominjući. Mi smo se, ako ćemo iskreno, vratili u ono vreme u kome je Zoran Đinđić čitao onaj svoj pristup i govor. Ako uporedite cifre tada i cifre sada, vidjet ćete da se Srbija 2012. ne razlikuje nešto naročito od Srbija 2001. koja je izašla iz onog Miloševićevog pakta. Tako i jak marketing s tom optimističkom notom je slamka spasa u ovom trenutku za Demokratsku stranku. Dakle, oni sada ulaze u tu zonu izborne kampanje u kojoj ćete imati najviše moguće spinovanje, izbaždarene te marketinške poruke. Dakle, to je prosto ulazak u zonu izborne kampanje u jednom društvu u kome mnoge stvari nisu na svom mestu i onda naravno da vi imate veliki broj konflikata sa zdravim razumom i niz moralnih šokova.
Srpske partije, iako su preuzele tržišne taktike klasičnih kompanija, za razliku od ovih, nemaju nameru da nešto i proizvedu, da se njihovi proizvodi međusobno razlikuju i da im reklama bude u skladu sa proizvodima, primetiće u Peščaniku Nadežda Milenković, analitičarka koja se bavi marketinškim strategijama. Otuda će o tim srpskim partijskim proizvodima rezignirano reći. Ko je sekao ruku koja bi podigla albanski barjak, može i da prizna Kosovo. Ko je Rusima nudio pasuljarske livade, može i da smerno hoda ka Evropskoj uniji. Ko je pretio sobom u opoziciji, može i da glasa za nedemokratski zakon, samo da vlada ne bi pala. Ko je centralizovao vlast, sad će da je regionalizuje. Ko je sedeo u vlasti, zbori kao opozicija. Ko je upropastio državu, lamentira nad njom. I tako dalje, do izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zahuktavaju se unutar stranačke borbe u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, koja nakon izbornog poraza za nešto više od 2 mjeseca održava izborni sabor svoje stranke. Situaciju je dodatno zakompliciralo uključivanje Ivića Pašalića, čovjeka koji je sinonim za sve najgore u HDZ-ovoj vlasti u drugoj polovini 90-ih godina. Slušate Enisa Zebića.
Nakon što je vladajući HDZ doživio izborni poraz ravan onom nakon Tuđmanove smrti pre 12 godina, očekivalo se da slijedi ozbiljan obračun u najvećoj oporbenoj stranci. Očekivanja su se obistinila. 6 kandidata koji igraju to prljavije što su im izborne šanse manje. Okršaj dvojice muškaraca kojem jedan drugom razbije bocom pive glavu odmah se tumači kao nova faza frakcijskih borbi, a cijelu je priču zakompliciralo i sve energičnije traženje Ivića Pašalića da u novoj podjeli karata u HDZ-u i on dobije dio kolača. HDZ nikada nije bio u gorem stanju i treba mu vremena da se oporavi, procjenjuju izjavi za naš radio autor knjige o Sanaderovom odlasku i novinar Riječkog Novog lista Dražen Ciglenečki, sugerirajući da se sada izabere tek neka tranzicijska vlast u HDZ-u, a onda neka vrijeme učini svoje.
HDZ-u je potreban temeljit redizajn. Dakle, potpuno nova koncepcija, ne samo personalne promjene. I zato bi bilo vrlo rizično za HDZ kad bi već sada odredio premijerskog kandidata koji bi se natjecao 2015. Jadranka Kosor sasvim sigurno ne može biti kvalitetan premijerski kandidat. To je pokazala svime što je radila zadnje 2,5 godine. Za ostale se ništa ne zna.
HDZ sada nije sataniziran kao koncem 90-ih i uvijek može računati na svojih 30% birača, misli nasuprot tome politički analitičar Davor Đenero. Utoliko on očekuje da će unutar stranački izbori teći po uobičajenom obrascu po kojem aktualno stranačko vodstvo formira forum koji će izabrati novo vodstvo.
I u strankama obično pobjeđuju ili aktualni vođe ili oni koji uživaju potporu većine unutar aktualnog stranačkog predsjedništva. Valja očekivati da će se takva situacija ponoviti i u HDZ-u, a da je aktualna predsjednica u velikoj prednosti pred svojim protukandidatima za osvajanje dvogodišnjega mandata na čelu stranke.
U borbu za tron u HDZ-u uključio se Ivić Pašalić, osoba koju je cijela hrvatska javnost percipirala kao zloduha hrvatske politike u drugoj polovici 90-ih, umješanog od zloupotrebe tajnih službi i pravosuđa do kriminalne privatizacije medija i možda najzaslužnijeg što su Hercegovci u Hrvatskoj došli na izuzetno loš glas.
Ako za dobar HDZ treba biti portir, ja sam spreman biti portir. Ali jednako tako znam da mogu mobilizirati ljude kojima je do HDZ-a stalo i znam da im je do HDZ-a stalo možda i više nego meni, a meni je jako stalo.
Ciglenečkom je Pašalićev pokušaj comebacka logičan i ne previše važan.
Upravo u kontekstu te nužne obnove HDZ-a ne vidim što bi to HDZ-u mogu novo ponuditi Pašalić. Kakav bi to on koncept toj stranci 2012. 13. 14. mogu ponuditi uvjetima kad Hrvatska ulazi u Europsku uniju. Ne vidim da on tu može pridonijeti toj stranci.
Na Pašalićevu tezu kako ga iz HDZ-a istjerao Sanader, kojeg se sada sudi zbog korupcije, Đenero podsjeća da se tada nije radilo o korupciji, nego o pobjedi koncepta europeizacije nasuprot konceptu autoritarnog nacionalizma 90-ih.
Kada bi se gospodin Pašalić vratio, to bi značilo da se ta stranka odriče svoga europeizma i da se vraća zasadama tuđmanizma.
A od korupcije, podsjeća Đenero, niti Pašalić, niti njegova ekipa dok su bili na vlasti, nimalo nisu bili imuni. Dapače, za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Od današnje sjednice Skupštinske komisije za kontrolu procesa privatizacije Podgoričkog kombinata Aluminija očekivalo se da otkrije nove detalje, ali nije. Nakon prepucavanja vlasti i opozicije oko procedure, predsjednik borda direktora kombinata Aleksej Kuznjecov sa saradnicima je napustio sastanak, javlja Esad Krcić.
Sjednica Skupštinske komisije za kontrolu procesa privatizacije danas nije održana, pa će javnost do dalje ostati uskraćena za detalje privatizacionog aranžmana države Crne Gore i centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog oligarha Olega Deripaske, viđeni iz ugla investitora. O pitanju da li postoje pretpostavke za učešće predsjednika borda direktora KAP-a Alekseja Kuznjecova u radu ovog skupštinskog tijela, vlasti i opozicija su i prethodnih dana polemisali putem medija, ali je tokom današnjeg pokušaja da se održi saslušanje predstavnika investitora cijela stvar kulminirala. Pošto dnevni red nije izglasan, nije bilo uslova za održavanje regularne sjednice. Predstavnici vladajuće Demokratske partije socijalista su napustili sastanak, dok su poslanici opozicije po svaku cijenu htjeli da postavljaju pitanja predstavniku ruskog investitora. Nakon dugotrajnog natezanja, predsjednik borda direktora KAP-a Aleksej Kuznjecov je, odbivši da diskutuje u neregularnim uslovima, napustio sastanak i obratio se novinarima u skupštinskom holu.
Ja vyšel iz toj komnate, potom što prestao vidjeti cilj našeg zasjedanja.
Ja sam iz ove prostorije izašao zato što sam prestao da vidim svrhu našeg zasjedanja. Grupa je međunarodna grupacija i međunarodni investitor. Nismo zainteresovani da učestvujemo u internim razmiricama političkim u Crnoj Gori. Došao sam ovamo da bih govorio o budućnosti preduzeća i o mogućnostima kako da se ono spasi i da se restrukturiše. Ono što se unutar parlamenta dešava, te političke igre između frakcija, ja ne znam razloge tome i mene to ne zanima.
Potpunom raspadu današnje sjednice je prethodila razmjena argumenata između poslanika vladajuće DPS i predsjednika komisije, lider opozicione Nove srpske demokratije Andrije Mandića, koji je skupu izložio na osnovu čega smatra da postoji proceduralna mogućnost da se sjednica održi i da u njoj učestvuju predstavnici ruskih investitora, ali i zainteresovani predstavnici nevladine organizacije MANS Vanja Ćalović i članica rukovodstva Unije slobodnih sindikata Sandra Obradović. Poslanik DPS-a Đorđe Pinjatić je međutim izložio kontraargumentaciju i zatražio pauzu radi konsultacija kod predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, koji je predložio kompromis kompromisno rješenje da po jedan predstavnik vlasti i opozicije iza zatvorenih vrata razgovaraju sa Rusima, što je DPS prihvatio, ali ne i opozicija. Đorđe Pinjotić se nakon toga obratio predsjedniku borda direktora KAP-a Alekseju Kuznjecovu.
Željeli smo da vas saslušamo dok je KAP bio na dnevnom redu. Tražili smo podatke o budućim biznis planovima i budućim, da kažem, namjerama vlasnika KAP-a. Cijenimo da u svakom momentu možete da se obratite političarima iz ove države, bili oni poslanici ili, da kažem, druga zainteresovana javnost, i da, obraćajući se Komisiji za privatizaciju, pretpostavljam, dakle, da taj javni moment koji smo pominjali neće biti presudan. Nadam se da i vi ne shvatate današnji sastanak sa gospodinom Mandićem i nama ostalima kao pozorišnu predstavu, nego shvaćate kao mjesto gdje treba na ozbiljan i odgovoran način da izložite neke nove činjenice.
Iritiran Mandićevom odlukom da ipak sasluša Kuznjecova, poslanik DPS-a Zoran Jelić je objavio da će sa kolegama napustiti sjednicu, ali i tražiti Mandićevu smjenu.
Vaše demokratsko pravo da pozovete bilo koga, ali u svojoj kući, u svojoj partiji, ovaj parlament. Postoje jasna pravila kako se pozivaju gosti, kako se pozivaju zainteresovani, vi to niste ispoštovali. Dakle, vi možete održati sastanak, ali ne u parlamentu. Naročito poslanici da, ali oni koji nisu poslanici, znači takav vrstu sastanka ne mogu održati ovdje u parlamentu. I zbog vašeg upornog, znači kršenja poslovnika, ja ću na sljedećoj sjednici da tražim vašu ostavku.
Konačan rezultat današnjeg prepucavanja vlasti i opozicije pred stranim investitorima je bio pokušaj dijela opozicije da održi neregularnu sjednicu, u čemu predstavnici ruske kompanije koja gazduje KAP-om nisu željeli da učestvuju. Napustili su sjednicu, a predsjednik komisije Andrija Mandić je uspio još jednom da im se obrati.
Ja sam rizikovao kao predsjednik ove komisije i stavio da me smijene u ovoj skupštini, da bi vi dobili riječ da se ovdje obratite. Ne bi bilo korektno da sada vi odete sa ove sjednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Bosni i Hercegovini sve više u javnost izlaze brojke o katastrofalnoj socijalnoj slici stanovnika. Nezaposlenost raste, a plate su sve manje, što naravno važi samo za obične građane. Političari su iz ove crne statistike izuzeti, iako su najodgovorniji za situaciju u zemlji. Na primjeru iz Tuzlanskog kantona priču je napravila Maja Nikolić.
Za sada je u Tuzlanskom kantonu sasvim jasno i jedino izvjesno da će posljedice deficitarnog proračuna ovog kantona snositi proračunski korisnici, ali ne i političke stranke. Naime, svim političkim strankama koje participiraju u vlasti u Tuzlanskom kantonu nije smanjena ni marka prihoda u proračunu. Vodeće stranke u Tuzlanskom kantonu SDA i SDP primat će tako za rad svog ureda SDP 152.653 marke, a stranka Demokratske akcije 127.768 maraka. Tako dnevno SDP-u na račun liježe u prosjeku 400 maraka, a stranci Demokratske akcije 350. Moris Bulić iz Centara civilnih inicijativa.
I vlada je načinila jedan propust, nije umanjila transfere političkim partijama, što je isto ovako pokazalo se da nije dovoljno osjetljiva prema političkim strankama koje su u parlamentu.
Akteri ove dvije političke stranke u ovakvim primanjima ne vide ništa sporno. Zoran Jovanović, zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona iz SDP-a.
Pa vidite, što se tiče političkih stranaka, nisu to neki iznosi iz budžeta. Mislim da svako udruženje građana, pa i političke stranke, sve jedno vid udruženja građana, treba i da imaju sredstva za rad.
Zahir Bašić iz stranke Demokratske akcije.
Jako je nezahvalno u ovom vremenu i biti političar. Jako nezahvalno, očekujete i svojim inicijativama i svojim sugestijama i predlozima, znači date neku vrstu kreacije, međutim vi kao pojedinac ili vaša politička partija, pitanje koliko možete doprinijeti svemu tome, a u konačnici stranka Demokratske akcije sigurno da vodi računa kroz njih s primjera od pomoći razno raznim udruženjima, narodnoj kuhinji. Mislim da s te strane imamo dosta opravdanosti kad su u pitanju ta sredstva i implementacija tih sredstava.
Proračunska sredstva koja su namijenjena političkim strankama koriste se za plaćanje zakupnina, tajnica i konzultacija, te za uredski materijal. Profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli Izudin Kešetović smatra da političke stranke ovim pokazuju svoju moć, a ne osjećaj za stvarne prilike u kojima žive njihovi akteri.
Apsurd politike je kod nas dotle došlo da faktički ona gubi određenu funkciju i mi vidimo da je faktički danas jedno politikarsko društvo u kome vi nemate razvojene te osnovne funkcije i zato društvo polako stagnira, odnosno prelazi u jedno depresivno stanje gdje ljudi gubi bilo kakav osjećaj da to promijene smatrajući da su svi isti. Ja smatram da nisu svi isti, da ima ljudi i da u ovoj Bosni i Hercegovini postoji, da kažemo, i potencijala i ljudi. Ja se nadam da će kroz ove političke procese ova pitanja koja su i socijalne i ekonomske naravi ponovo doći, a uvijek je test vezan za izbore, mi nemamo drugoga mehanizma.
I ministar za rad i socijalnu politiku Sead Hasić, kao poznavatelj izuzetno teške socijalne situacije u zemlji u kojoj svakodnevno na desetine ljudi ostaje bez posla, svjestan je da sredstva u proračunu vrlo često nisu korektno raspoređena. Ipak smatra da nisu političari ti koji su preplaćeni za svoj rad.
Ali evo, ako mene pitate kao ministra koji sada ima plaću kao ministar, ja ću vam reći da mnogi direktori javnih ustanova na prostoru Tuzlanskog kantona imaju mnogo veću platu od svih ministara i premijera u vladi Tuzlanskog kantona. Tako da, znači, vika je, kako ono kažu, na neke koji meso ne jedu.
Uz SDA i SDP, političke stranke koje participiraju u vlasti u Tuzlanskom kantonu su Stranka za BiH, Savez za bolju budućnost, Narodna stranka Radom za boljitak, Bosanska patriotska stranka i HDZ BiH. One mjesečno primaju od 26 do 50 tisuća maraka. Ekonomski analitičari kažu da su i ove cifre potvrda socijalne neosjetljivosti političara za one koji su ih izabrali. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Jedan u nizu bosansko-hercegovačkih gradova koji danas živi potpuno različitim životom od onog od prije 20 godina jeste Brod, nekada zvan bosanskim. Iako su odnosi sa susjednim Slavonskim Brodom dobri, ipak to više nisu bratski gradovi kakvi su nekada bili. Na bosanskoj strani nema više onih protjeranih stanovnika. Hrvati iz ovog mjesta ili nemaju novca za povratak ili su već u Hrvatskoj odavno započeli novi život. Tamo je bila Žana Kovačević.
Već godinama Ivan Cindrić gotovo svakodnevno dolazi iz Slavonskog u Bosanski Brod, odnosno Brod, kako se ovaj grad danas zove. Do prije 20 godina to ne bi bilo ništa neobično, kada su ova dva grada živjela kao jedan. Brođani su se često školovali i radili u Slavonskom Brodu u Hrvatskoj, a živjeli u Brodu na bosansko-hercegovačkoj strani. Danas ova dva grada dijeli državna granica i sve ono što je protekli rat ostavio iza sebe. Ivan je potkraj ratne 1992. godine iz rodnog Bosanskog prešao u Slavonski Brod, gdje i danas živi sa porodicom. Kuća i imanje ostali su sa bosanske strane, a za obnovu nikada nije skupio dovoljno novca, a pomoći, kaže, nije imao. Našli smo ga ispred srušene kuće nadomak Save u razgovoru sa komšijom koji se brine o onome što je ostalo.
Političari puni su izraza kao transparentno i tako. Dakle, nije baš bilo transparentno. Pa su pojedinci obnovili kuće, dvije, a jesu se ili nisu vratili. Neko opet koji nije imao neke zgodne prilike ili poznanstva, izgrađena mu neka stračara.
Sa područja Bosanske Posavine izbjeglo je oko 200.000 Hrvata, najveći broj ni 16 godina poslije rata nije se vratio. Razlozi su brojni, kaže predsjednik Udruženja za povratak Feniks Ivan Brico, koji se u rodnu Derventu vratio još prije 13 godina.
Ja sam to svrstao od tri faktora. Prvi faktor je volja. Ja sam se vratio 99. godine, imao sam volju da se vratim. Drugi faktor je obnova. Obnova infrastrukture. Mi smo imali sada gore obilazak jednih sela gdje su Hrvati živjeli prošle godine, zahvaljujući vojsci Bosne i Hercegovine, smo te puteve osposobili za takav prolaz. Bili su potpuno neprohodni putevi, ljudi nisu mogli doći svoje kuće, kamo da obnavljaju. Treći faktor, ja bih rekao, zapošljavanje, a tome bi dodao još i evo obnova ta. Mislim da te određene udruge koje do sada radile, ali i lokalne zajednice gdje su te udruge djelovale, mislim da nisu imali nikakve planove i programe za povratak izbjeglih raseljenih osoba.
Iz ovog pitomog ravničarskog kraja u martu 1992. godine počeli su oružani sukobi koji su se brzo širili Bosnom i Hercegovinom i ubrzo pretvorili u četverogodišnji rat. U Brod i okolna sela poput Sijekovca život se polako vraća, ali ni ovaj kraj kao i mnogi drugi širom Bosne i Hercegovine više nije kao što je bio prije 20 godina. Stanovništvo se raselilo i promijenilo i brojno i nacionalno, kaže načelnik Broda Milovan Čerek.
Nekad je Brod imao u tom predratnom periodu 33.400 stanovnika, od čega je negdje 12% bilo tada muslimanskog življa, a Srba i Hrvata negdje podjednako, s tim da je jedan dio bio oni koji se izjašnjavali kao Jugosloveni. Danas mi kažemo da nas ima 22.000, iako, kako znate, popis nije bio. Što se tiče nacionalne strukture, danas pretežno su tu Srbi, iako Bošnjaci su uglavnom vratili se na predratna ognjišta i oni danas dan žive tamo gdje su živjeli. Dok Hrvata ima sigurno znatno manje nego što je bilo prije. Ne mogu naći ovdje egzistenciju, ne mogu obezbijediti posao. Nemaju nekakav jak razlog da školuju djecu ovdje, jer su već počeli školovanje djece u sredinama tamo gdje žive.
Brod je na približno istoj udaljenosti oko 200 km od Sarajeva, Beograda i Zagreba, a njegov zaštitni znak od 1892. godine je rafinerija nafte. Od 2007. godine rafinerija ponovo radi u vlasništvu je ruske kompanije Zarubežnjeft. Iako nije u punom kapacitetu, danas zapošljava oko 1600 radnika, što je značajno popravilo standard građana. Kao rijetko gdje u Bosni i Hercegovini, tri puta je veći broj zaposlenih nego penzionera. Značajan dio prihoda ostvaruje se i trgovinom, jer su zbog nižih cijena česti kupci iz susjedne Hrvatske.
U Slavonskom Brodu, pa dolazi, da uzemo nešto tako za sebe i dobro. Piva za piti i cigaru i dobro, i to je to.
A jesu li cijene niže u Brodu?
No, blizu su mi tu svi, ja mislim da je to tu negdje približno, jel?
A ljudi inače iz Slavonskog Broda prelaze u
Brodu? Pa dosta, ja mislim, ide dosta. Da. Ima ko još više, mislim, za sebe uzima, ima vredi doći.
Kako se živi tada su Brodu?
Pa, bolje nek prije. Prije jedno 3-4 godine, dok nije radio rafinerija, dok nije bio povatilj.
Nema posla, šta vam reku, niti očekujemo šta bolje. Ne znam zašto, ja nisam baš previše optimista.
Već naredne godine u julu 2013. kada Hrvatska postane punopravna članica, Brod i Brođani bit će najbliže Europskoj uniji. Lokalne vlasti ističu kako dva grada imaju korektnu saradnju, ali da bi ona mogla biti i bolja, te kako niko za sada ne razmišlja koliko bi se život uz granicu sa samom uskoro mogao promijeniti. Za Radio Slobodna Europa iz Broda, Žana Kovačević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Osobe s posebnim potrebama jedna su od najugroženijih kategorija u Srbiji, između ostalog i zbog male mogućnosti da se zaposle. U vrijeme financijske krize problem je još veći, ali su neki od njih posao potražili na jednom od mnogobrojnih sajmova. Iz Beograda i s tim povodom Zoran Glavonjić.
Stotine nezaposlenih okupiralo je u Beogradu štandove vodećih firmi u Srbiji koje, prema listama koje su objavile, nude mali broj poslova uglavnom za visoko kvalifikovane kadrove. Na sajmu ambiciozno nazvanom Top Job šansu traže i osobe sa invaliditetom kojih na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ima čak 25.000. Mikica Budimirović iz Foruma mladih sa invaliditetom kaže za Radio Slobodna Evropa da ih mnoga preduzeća još uvek nerado zapošljavaju.
Veliki broj kompanija se opredeljuje za plaćanje penala. To neka normalno 20 i nešto hiljada. Za te novce mogu zaposliti osobu. Zašto bi neko bacio i ti 25.000 ili 30.000 ili možda dodati još 10.000 i imati nekog radnika jako vrednog? Ja sam korisnik invalidske kolica, za svoje kretanje koristim invalidska kolica. Ja ne mogu da idem ni stepenište u stepenište, sve ostalo mogu raditi jednako dobro kao bilo ko drugi, čak i bolje neki poslovi.
Iako su firme koje broje do 20 ljudi prema zakonu iz 2009. obavezne da zaposle jednu osobu sa invaliditetom, a one do 50 najmanje dve, više od polovine poslodavaca radije se odlučuje za kazne nego da poštuje propise. 34-godišnja Jasmina Stevanović jedna je od retkih osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji koja je uspjela da se zaposli. Uz pomoć asocijacije za promovisanje inkluzije dobila je posao u restoranu u Beogradu, a povremeno pomaže i jednoj teško oboleloj sugrađanki.
Radimo u Mek na Terazijo. Lepo tamo, vršamo tac na stolove i stolice pomeramo.
Kako su te primili tamo na poslu?
Dobro su prema meni, dobro su, šefice su divni.
U Srbiji ima oko 700.000 osoba sa invaliditetom, a procjenjuje se da ih je zaposleno najviše 9.000. Na sajamskim štandovima pitali smo predstavnike velikih firmi da li bi ponudili posao nekima od njih, ali nismo dobili odgovor.
Naša politika je da mi ne smijemo davati izjave.
Ne možemo davati mi vanjske izjave, imamo našeg direktora za marketing.
Osobe sa invaliditetom u Srbiji uglavnom rade pomoćne poslove u pekarama, gradskom zelenilu ili na pakovanju robe, dok su se kao jedno od dobrih rješenja pokazale radionice u okviru nevladinih organizacija u kojima proizvode ukrase ili povrće koji se nude trgovinama ili direktno prodaju. Duška Stojisavljević iz Asocijacije za promovisanje inkluzije kaže za naš program da su iskustva pokazala da ti ljudi mogu da rade na otvorenom tržištu rada i da se prema njima najbolje odnose društveno odgovorne kompanije.
E sad, ponuda poslova zaista nije prevelika. Sistem funkcionisanja velikih firmi je takav da obično uzimaju neke agencije da bi završavale recimo određene poslove koje bi mogli da rade ovi ljudi. Poslovi održavanja higijena recimo ili arhiviranja određenih materijala.
Kako se moglo vidjeti na posljednjem sajmu, vodeće firme najviše poslova nude u trgovini, industriji i informacionim tehnologijama za komercijaliste, kompjuterske programere i inženjere mašinstva, elektrotehnike i građevine. Ivan Marinović iz web portala za traženje poslova InfoStud kaže da, uprkos tome što zbog brojnih problema sa kojima se susreću u srpskom društvu, mali broj osoba sa invaliditetom ima visoko obrazovanje, u posljednje vrijeme ima više oglasa u kojima im firme nude posao.
Zapošljavaju se, ali to i dalje mali broj, odnosno ukupan broj radnih mjesta, potrebni preduslovi da bi se nego zaposlili, da su pristupne rampe tu obezbeđene, posebni uslovi koji su potrebni za to su nešto što je treba da se doradi.
Osobe sa invaliditetom u Srbiji na povremenim poslovima mjesečno uglavnom mogu da zarade oko 20.000 dinara, što je oko 200 evra. Iako država promoviše njihovo zapošljavanje, Udruženju paraplegičara Beograda tvrde da nijedna osoba sa invaliditetom još nije zaposlena u nekom ministarstvu, opštini ili gradskoj upravi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.